2 дугаар гэд бүлэг нотлох баримт 37 дугаар зүйл нотлох баримт цуглуулах шийдвэр 37-1 төр хорооны хуралдаанаар тусгай шалгалтын сэдвийн хүрээнд шаарддагдах нотлох баримтыг цуглуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх бөгөөд энэ тухай төр хороо тогтоол гаргана. 37-2 төр хорооны гишүүн гэрчээр дуудах шинжээж томилох нотлох баримт гаргуулах тухай тогтоолын төсөлд санаачилсан бол тухайн асуудлыг төр хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэрлэнэ. Санал хураалтаар цөөнх болсон гишүүн тухайн асуудлаар үндэслэлээ дэлгэрэнгүй тайлбарлаж 3 хүртэл удаа санал хураалгаж болно.